Beñato Oyarzabal hizkuntzalaria omenduz, hasi zen Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa 2026 ekainaren 6. Saria Xabier Letona Argiako ordezkariaren eskutik jaso onduan, Celine Munol hizkuntzalaria elkarrizketatu zen Oyarzabalekin. Baina lehenik antolatzaileen izenean, Maialen Tapiak hitza hartu zuen eta hizkuntzalari ikerlari eskualtzaina xeeki aurkeztu. Maialen Tapia.
Hasiko gira, beraz, tenorea baitugu. Egunon deneri eta ongi etorri Euskal Liburu eta Disko Azoka biziarazten duzuen guzioi. Argia eta Baltsan elkarteko kideok atsegin handiz dizuegu 7. edizio hau eskaintzen. Maiatzean zehar, inguruko errietan antolatutako ekitaldi frangoren ondotik, iritsi zaigu eguna. Eskaintza sekulan baino mamitsuago eta oparoago izan da, bai gorriraino aurten. Girotu dira bazterrak. Egun hau antolatzen lagundu gaituztenak eskertu nahi ditugu. Lehenik gure partaide leialak, ala nola Ziburuko Herriko Etxea, EKE, Euskal Kultur Erakundea, Euskal Irratiak, eta nola ez, babesleak, Bertsolarien Elkartea, Bertsoari Toki Berezia ematen dion Ziriburuka saioa lagunduz. Atalaia, Bitor, Maitenia eta Trinketiki ostatuak. Eta sinauritiki guziak, ikustezinak, zuek gabe azokarik ez bailitake. Une berean, Doinuele, Euskara Utsezko Plazen sareko kideak. Nola ez aipa, joan zaizkigunak eta gurekin plaza hontan ez diren Jokin Urain, Gipuzkoar idazlea, hainbat liburu idatzi zituenak eta haietako bat 3. edizioan aurkeztu zuena. Eta Michel Itzaina, aldudaja, idazle eta bertsozale handia, Bertsularien Lagunak elkarteko sortzaileetariko bat. Gogoan zaituztegu. Agur bero bat hemendik biei. Azoka hau eskaintzen dizuegu. Zaila da euskaraz bizitzea gure herrian. Eguneroko borroka bat. Denak bultzatzen baigaitu lehatzera indartunaren alde. Ezkor izateko arrazoinak baldin baditugu ere, gaur gozatzeko eguna dugu. Beraz, ardezagun ahnasa, indartu gaitezen gaurko giroaz. Gure mintzaira aske biziko baita egun oso batez Ziburuko plazan. Odei guzien azpitik, sasi guzien gainetik, gure mintzairak bizirik iraunen du. Nahi dugulako eta euskaraz baigara, gora Ziburuko Azoka! Egunon Beñat eta ongietorri Ziburuko 7. azokara. Pozik gira gaur zu hemen gure artean izateaz. Omenalditxo bat egin nahi dizugu euskararen alde egin duzun bizi osoko lana eskertzeko. Ez dugu gauza handi mandirik eginen horrelakoak ezpaitituzu gustukoak. Beraz momentu hau zu bezain umila izanen da. Zure ibilbidea laburtzen saiatuko naiz hemen aintzinean ditugun entzuleek hobeki ezagutu zaitzaten. Nire utxak eta eskasiak zuzentzeko eta osatzeko aukera izanen duzu ondotik Beñat lasai-lasai. Has gaitezen, Parisen sortu zinen, 1949ko martxoaren 17. Aita azpandarra, eta ama ustariztara izaki. Parisen elkar ezagutu zuten, eta zuzinen irusemen arteko gazteena. Etxean, txikitan, euskara zen nagusi, baina eskolan abiatu orduko arroztu zitzaizun pixkanaka. Aita, gure herria aldizkarian irakurlea zen, eta arekin ikasi zenituen otoitzak euskaraz. bakantza guziak ustaritzen iragaiten zenituen amatxiren etxean, paradisuan, zuk jozun bezala. Giro hortan handitu zinen, Parisen bizi, egoak hemen eta egia beti gogoan. Zuzenbide ikasketak segitu zenituen, zure burasoei plazer egiteko, baina laster ohartu zinen, etzela bat ere zure bidea. Une berean, Gabriel, zure anaiarekin, euskal bizitza politiko eta kulturalean implikatu zinen. Amaia, Mendiberri eta euskal gogoa bezalako taldeetan sartuz, enbat aldizkaria salduz, Pariseko euskal etxeko atarian. Zure euskara hobetu nahian, zizugera joan zinen ikastaldi bat egitera, eta iparraldean ikastaldien dinamika bera sortzeko gogoa piztu zitzaizu. Laster erabaki zinuen ikasketak berriz hartzea, eta hizkuntzalaritzan sartzea buru belarri. Emaitza edera, mastera Parisen, doktoretza Bordelen, eta goi mailako doktoretza berriz Parisen. 81ean, Baionako Unibertsitatean hasi zinen erakasten. 84ean, Frantziako Ikerketa Zientifikoen Zentro Nazionalean, CNRS delakoan, sartu zinen hainbat proiektu garrantzitsu kudeatuz. Azpimarratzekoa da, Massachusettseko Teknologi Institutuan iragan zenuen urtea. Ikerlari trukaketen bidez, 89tik, 90ra. Chomskyren laborategian, unen teoria oinarrizkoa izan baitzen gero zure ikerlari lanetan. Ondoren, ikerzentroa ideki eta kudeatu zenuen. 90ean, euskaltzain oso izendatu zintuzten, eta 24ez geroztik, euskaltzain emeritua zira. Zenbat lan egin duzun egitura bakotxa hoietan. Gehienetan ez dira ikusgarriak izan. Gramatika, ikerketa, hizkuntzaren azterketa lanak isilean egiten baitira. Euskal gramatika lantzen parte hartu duzu. Gaur egun erreferentziak diren egiturak eta arauak finkatzen lagunduz. Perpausen sintaksia ikertu duzu, eta euskara batuaren garapenean parte hartu duzu hizkuntzaren erabilera bateratua eta zuzena sustatuz. Nola erran izeneko frantsesa euskara hiztegi elektronikoa eraikitzen lagundu duzu. Euskalkiak aztertu dituzu, bereziki iparraldekoak, testu zaharrak, pastoralak ikertu ere gure ondare linguistikoa hobeki ezagutzeko. Ahantzi gabe zure irakaskuntza arloan egindako transmisio lana, Salvador Kolegioan astapen batean eta Baionako kampusean gero. Beinat, zu bezalako gizon langile, umila, eskuzabalari esker, euskararen etxea sendoago bilakatu da. Zutabeak xuxenago, azkarrago dira, obeki lotuak. Bere edertasuna ikusgarriago bilakatu da eta argien artean zurea hor da betikotz finkatua. Beraz, euskara maite dugun guzion artetik, esker beroenak eta goresmenak zuri beinat! Azkarrago, zuri bere sinituela! Hore zuri beinat, beraz una hemen argiaren ordezkari den Xabierren eskutik, ohoi garri txiki hau, pot etxetik serigrafia bat. Beraz, zuri hitza beinat, zerbait gehitu nahi baduzu, zerbait zuzendu, zerbait zukikus, pasatzen dizut mikroa.
Ez dut gauza handirik gaineratzeko, zuk erran dituzunak xuxenak ziren, eta ez dut uste deusik ere ahantzi duzun. Eta goresminak emaiten dauzkizut, zure lanak behar bezala egin baitituzu. Nekera, erran duzu bezala, nien iz biziki goztuan olako omenaldietan, ez baita beti duritzen baitzat, dela ere tokia. Hene belaunaldiak egin du junta bat euskalaritzaren garai bateko jenden eta oaiko jenden artean. Eta oaiko euskalarien artean untsa senditzen badut hene burua, goztuan, haintzineko euskalariekin, beriziki aspaldiko euskalariekin konparatzen dutaladik hene burua, hor, zinez, iduritzen zaut, ena zera hene tokia, zeren, pentsatzen duzularik askoe bat, asko ez dut ez autu biztandena, baina ni hasi naizelarik euskal estudioetan, oino, haren lanak, erabiltzen ziren aski ereski eta beraz enetako norbait ezaguna da. Eta pentsatzen delarik askue batek eta placer dut hemen haren izena eta hemen aldi horren aldi honetan haren lanen gogoraraztia pentsatzen delarik zonbat lan egin duen. Eta orduko mila behatzi egun eta bostean egin zuen bere iztegia. Eta orduko baldintzetan nola ibilitzen eskualegi guzia korrituz zaldik arosarekin. Harrigarria da. Eta zoin urrun gaudegu olako lan animalien gendik.
Bai, beraz, biziki interesgarria izanen da, unen ondotik izanen den Celine Muñonekin solasaldia. Oja, beraz, lotura egin duzu beinat. Celine, oja, zuri leku hauzen dizut.
Aipatu ditut ostion egungo euskalariak, eta horietako bat da ikasle izan nuen Celine, oai zibrutartu dena, eta... bide honetik abiatu dena instante ura ere omen duai zaiteko.
Badut lan. Bo, enetako plaza handi bat da hemen izaitea binat zure ondoan euskal gizarteak egiten dautzun omenaldi untan parte hartzea. Dola zonbait urte binati omenaldi akademiko bat egin zitzaion iker laborategian. Eta izigarri esanguratsua da, egun euskal gizarteak, euskal dunek omenaldi hori egin nahi izatea eta beren esker hona erakutsi nahi izatea. Prezeski beinatek, beinat ez baita urrezko doge batean bizi den hizkuntzalari edo ikertzaile horietariko bat, beti ere euskal gizartearen zerbitzuko aritu baita lanean. Orduan, zinez konten naiz ikusteaz, ez girela gu bakarrik mundu akademikoan zure lanaren garrantziaz ohartzen girenak eta hori eskertu nahi dautzugunak, baizik eta euskal gizartea bera ere. Azkue aipatu duzu, ikusi duzue, beinat izigarri pertsona humila dela, azkue aipatu duzu, baina guretako beinat izigarri pertsona importantea da, haren lanak erreferentziazkoak dira, lan behitzaile hainitz ekarri ditu eta oraindik ere erabiltzen ditugunak eta baliagarriak zaizkigunak eta luzaz ala egonen dira. Orduan zuk askoe aipatu duzun bezala zonbait urteren buruan Oiartzabalen lana ere aipatzen segituko dugu, dudarik gabe. Orduan galdera zonbait prestatu ditut zuri egiteko, bereziki zure ibilbidearen ingurukoak, ibilbide akademikoaren ingurukoak. Maialenek erranduen bezala, ikasketak hasi zinituen zuzenbidean, zuzenbide ikasketak egin zinituen, eniken aitamer plaza egiteko zela, baina nire galdera da zertako eta nola zerk eraman zintuen hizkuntzalaritza ikastera eta bereziki euskara ikertzera.
Orduan, zek eraman ninduen hizkuntzalaritza ikasterat euskarak eta euskararen ikertzeko gogoa. Euskararen ikertzeko eta erakusteko gogoa. Orduan, beharrezkoa iduritu baitzitzautan, hizkuntzalaritza orokorrean oinarri senduen izaitea. Eta horrela abiatu nintzen, eta gertatu izan zitzautan, orduan, biziki gai gustukoa aurkitu duela hor. Eta justu urte haietan, Europan, eta eskual munduan ere, gramatika sortzailea deitzen den hizkuntzalaritzako joera berria sartzen ari zen. Eta nik nahi ukan nuen beraz ezautu joera berri hori, eta joera berri hori Chomsky izeneko hizkuntzalari batek gidatzen zuen. Chomsky izena ezaguna da, biziki ez baitezpada linguistikan egin dituen lanengatik, nahez nik hola baizik ez dut ezautu, baina politikan bestalde hartu dituen jarrera hausartan gatik. Beraz, joera berri horieri interesatzean eta Chomskyren laneri interesatzean, ohartu naiz hastapenetik, eta nik hortik ezautu dut lehenik, oinarri filosofiko handia zuela haren zera. Eta horrek ninduen lehenik bildu. Eta biziki bortitza izan zen, edetako hastapenian, eta nuen sobera gustukoa. Chomskyk eta haren jarraikilek oso ikuspegi gogorra dute hizkuntzalaritza egiteko moduaz. Eta hizkuntza zer den definitzeko orduan. Gutiz gehienetan, jendek, guk, hola, komunzki, pentsatzen dugu gizartean dela hizkuntza. Ez gure baitan. Guk hartzen dugun zerbait dela uste dugu. Eta biztan dena, badela parte bat, holakoa dena, manen funtsian egiten badira oinarrizko galde batzu, nolaz haurek tipidanik edozoin erritan, edozoin hizkuntza, naturalki hizkuntz bainu batean egonik ikasten duten, eta hori entxeatzen bagira esplikatzerat, erraiten da ikasten dutela kanpoko gauzan bat bezala. Eta ez dakit ohitura bezala. Ez da hala. Ez du horrek zentzu ondidik. Eta Chomskyk pentsatzen zuen galdera simple hori. Zenen, galdera simplea da. Simple hori behartzi zaiola harrapustu seriosa eman, eta hortik abiatu zen, pentsatuz, bazela nolaz bait, gure baitan, norbanakoaren baitan, gaitasun berezi bat, bazela ahalmen berezi bat, gaitasun berezi bat hizkuntzan ikasteko. Eta hizkuntzalaritzaren behar den bezala ikertzeko behartziela, gaitasun horren oinarriak argitu. Eta ideia horrek izigarriko eragina izan zuen ere baitan, iduritzen baitzitzautan, nahi eta eskoa zela. Eta eskoara beste edozoen hizkuntza bezala, behartzela, beraz, oinarri zientifiko horren arabera ikertu.
Eta Prezeski, behaz, oinarri zientifiko horren arabera egin dituzu zure lan gehienak, Bon, ez zira bakarrik Maialenek erakutsi du hizkuntzalaritzara mugatu, testuak, literatura ere ikertu dituzu, baina zure ibilbide osoan egin dituzun ikerketa eta ikerketa proiektuetaik bat atxiki behar bazinu, gehien markatu zaituen bat, zein litzateke?
Bon, lehenik arrazoin duzu. Ni belaunaldi batekoa naiz eta lehen aipatu ditugu aintzineko hizkuntza euskalariak eta euskalari horiek askoren denboretara joan gabe Michelena adibidez edo Aritxela edo Lafitte eremu askotakoak ziren gara baita lan egiten zuten gramatikan manen, kantu bilketan, etnografia lanetan, eta orotan ibiltzen ziren, eta testu zaharren ikerketan ere. Eta ni belaunaldi hortan aritu naiz, eta enetako betidanik parte hori, naiz ez den nire ofizioari zuzenian dagokiona, eskualaren aldetik eta eskualzale naizen aldetik, eta eskualduna naizen aldetik, garantzizkoa iduritzen zitzautan, gure testu zaharren berriz bizi araztia eta kartzia eta ezaguta araztia. Lehenik ezautzia eta gero ezaguta araztia. Baiti, eta hori biziki lan gustukoa izan dut beti. Oai gutiago egiten dut, beste lanetan ibiltzen bainaiz, baina zinez lan interesgarria da. Gazten zateraiten dut, pixka bat gutietxia da, baina ez da razonik gutietxeko hori. Otore zaharen hemen ziburun dira, hemen ziburun izan dira idazle handiak, eta iraganean izan da etxe berri bat ziburukoa, eta etxe berri ziburukoa zen zinez idazle handia, idazle eta eskualtzale. Harek, ez da ezaguna, baina harek idatzi zuen, egin zuen, nolabait, otoitz liburu bat eskualdunen zat. Beraz, eskualaz egin zuen, bertsuz. Eta liburu horren gara jartan, liburuen apez batek, apeza zen, liburu, olako liburu baten egiteko behartzen apez pikoaren eta zeraren baimena edo. Eta bestalde behartziren ere diru emaileak inbritako lanak egiteko eta hola, beraz, babesak behartziren. Eta harrek, bere liburuaren astapenean emaiten dio eskaintza, eta gehienetan eskaintza emaiten zaio babesleari, egiten zaio babesleari. Eta harek egin zuen, beraz, harako bertsu bat, apezpikuari. Apezpiku hura, etzen eskualduna. Apezpiku hura, frantsesa zen, eta etzakian eskualanik. Eta orduan esplikatu zion, zonbait bertxotan, eskualan garrantzia, eta bukatzean erraiten dio, oai egiten dauzkizutan solasak, ez dituzu ulertzen. Barakizu hebreoa, barakizu frantsesa, barakizu manitz hizkuntza barazkizu, baina ez dakizu eskualanik. Beraz, nik erranak ez dituzu ulertzen. Baina, jakintzazu, horretzat eduki behar duzula, nik zuri ulertzen ez duzu mintzaira batean mintzatzia. Eta hori, eta zaten, behistan dena, gara jartakoa zen, eta erretzen zuen, errege batek errespetatu behar dituela hizkuntza batekoak nola bestekoak. Hori zen, haren eskaintzan erreiten zituenak, eneu kostuko, oai ere, jakitzen duguladik batzutan, eman ezagun, paisetik heldu diren zerak, kristatuko ordezkariak bazertzen dituztela eskuarazko, eskuaraz mintzatzen diren kazetariak, gauzak ez dira ubekitu hartiak, eta mintzatzen dintzen, oh, mila xereun eta ogoita amareko urtez. Mila xereun, 2006, ulala.
Bon, polibalentzia horrek, Prezeski, maiten dio indarra zure, zure ibilbideari, eta Prezeski, testuen dako izan duzun zaletasun horrek ere, zure ezagutza onditu du, eta zure hizkuntzalari ikuspegia ere sendotu dudarik gabe. Gaur egun, behar bada, espezializatuagoa gira denak, zuk nola ze evoluzio ikusi duzu euskararen inguruko ikerketetan zure ibilbide osoan, jakin behar da azkenean zu larogoiko hamarkadan edo hasi zinela, Prezeski Euskal Herriko Unibertsitatea sortzen zen momentuan, hemen ere euskal ikasketak sortzen ziren momentuan, nolazbait euskalaritzaren ofizioa profesionalizatzen eta unibertsitatean sartzen zen momentuan, eta bo, zonbait urte berantago, behogoi urte berantago, beste egoera batean gira ikerketari duakionez bederen. Zuk ze evoluzio ikusi dugu, gure mundu akademiko hortan, ze gelditzen da egiteko?
Ze gelditzen da egiteko? Gauza gutxi. Denak inartira. Hantxe ikusten dut ikerreko zuzendaria, Urtzi Etxeberria, eta jarek ez daki gehiago zer egin. Denak dazkigula pentsatzen du. Ja. Ez, erreten dut guradik aldaketa bat izan dela hor berrogoita hamar urte untan. Hala da, eta aldaketa handienak ene guztuko aipatu dituzu. Bi dira, bat euskalaritza erakundetu da, eta hortan, eran behar da, ikerketa sailean, Euskal Herriko Unibertsitatearen sortzea eta haren barnean, euskarari toki berezi bat, toki bat emaitia, ez berezia tokia, sortzaion tokia gutienetik emaitia izan baita, eta horri esker, lan anitz egin izan dira, eta bultzada gaitza eman zaio gure sailari, beraz hori bat, erakundetze hori, hemen iparaldian gutxiago gertatu dena eta ikerre gisa batez segida dena. Gero, bigarren aldaketa handia, aipatu duzuna, euskalariak orain berezitu dira, beren sail berezietan. Eta lehen asko aipatu dut eta erran dut, gaitza izan zela haren lana, haren iztegia, baina lehenago, lehentxago egin zuen gramatika elebidun bat, euskal izkindea, gero egin zuen morfologia baska izeneko beste gramatika lan bat balio handikoa, eta hori guti izanik, bildu zituen euskal herri guztian mola erran ohitura zaharrak, anitzetan hizkuntzari josiak, Euskal Herriaren jakintza liburuetan, beraz etnografia egin zuen, lan etnografiko gaitza, kantu biltzaile izan zen, kantzionero popular basko hortan, anitz kantu bildu zituen, iparaldeko anitz ere, eta bi novela idatzi zituen, eta gainera opera ere idatzi zuen, pentsen bat zuen. Dena egiten zuen, dena. Azkue bat behizik ez da izan eta ez da izanen besterik, ez dut uste. Gero beste garai, ondoko garaietan agertu ziren beste euskalari handiak, bereziki egualdian izan zen Luis Michelena. Luis Michelena gehiago filologia lanetan eta hizkuntzalaritzan aritu izan zen, baina ez zuen Nobelariek idatzi, zuen eleberirik idatzi, naiz uste dut erantzuen nunbait, haren ametsa hori zela, no? Eleberri baten idaztea. Baina iduritzen zitzaioan, ez zela gai hortako, Michelena. estatuan. Eta, beraz, egin zipanen halere idatzi zituen aski edadura handia eta eragin handikoak izan ziren zinemako kritikak eta kronika batzu eganen bereziki eta balio handikoak direnak. Baina guretako hizkuntzalaritza mailan, eskalaritza mailan dudarik bat ere gabe obradik garantzizkoena gau egun ere da haren tesia, doktore tesia, fonetika, historika bazka, zointan euskararen fonologiaren oinarriak argiki azaltzen baititu. Beraz ikusten dugu, denetarik egiten zuela pixka bat arek. Ez askoen bezen da, baina da nire, guai ez da hor gehiago horakorik.
Ikusten duzu ez oin humila den, hartaz egiten dizkiogun galderak, eta beste eta zer antzuten du. Azken galdera bat. Zure ustez, ze jol du ikerketak hizkuntza baten bizi berritze prozesuan? Zure ibilbide akademiko hortan, ikerketan ari izan ziren urte guzi haietan paraleloki euskararen bizi berritze prozesua eraman da eta eramaiten ari gira oraindik ere. Zure ustez, ze ekartzen dio ikerketak hori?
Baita ez, hizkuntza baten, nola erran, gizartearen hartzeko manera, lotua da hizkuntza hortaz dakigunari eta hartaz ditugun sinesteeri. Eta hizkuntza guzietan hori. Hortako herri guzietan herri hizkuntzaren ikerketa eta ezagutza bultzatzen da. Gure kasuan gauza bera gertatzen da, eta eskolaren kasuan are gehiago behar bada garrantzizkoa da, zeren gizarte egoera biziki txarra da. Aspaldi mendetan diglosia deitzen den sistema batean biziki da. Diglosia da hitz arraro bat erreteko erri eleaniztun batean, hizkuntzen artean, hizkuntzen erabidera baratua dela eta usaian egiten da, badira gizartean goi mailako erabilerak, normalki zientzia, erlizionia, idazten dena, eskoletan erakusten dena, eta gero behe mailako erabilerak, etxean, familian eta karrikan egiten diren erabilera soilak. Eta usu beraz, gizarte eleaniztunetan badira goi mailan erabiltzen diren hizkuntzak eta beste batzu behe mailan erabiltzen direnak. Eta biztan dena, gure kasuan bezala, herri bat menperatua denean, haren hizkuntza erabilera maila apaleko gauzetan egiten da, eta menperatzen duen, menperatzearen hizkuntza baliatzen da, ma goi mailako erabileretan, hori denek ezautu dugu, guti edo gehiago, eta hola da eskualegian, hola da denetan. Ez da hor bitxik edianik, eta hola, beraz, hortan dugu, zerian, zu gara egiten dut, zu susen, ikerketak zer gari da, ikerketak laguntzen da aldo lehenik gauza horien komprenitzerat. Adibide simple bat emanen dautzuet. Enuke nahi gaizki iluertua izan dadin. Nik ezautu dut, adibidez, Lafitte, iparaldeko euskalari handien augun garen bendean, eta Chariton, hemen ezautu duzu ean txegu, hemen go eskaltzale eta idazle eta itzultzen de ezagun bat. Ber, biziki eskualtzaleak, biak, baina osoki gizarte diglosiko hortan bizi izan zirenak. Eta hek, batzuetan eskualtzen niko biltzaretara joita giden hiruak elgarrekin, nik eramaiten dituen Donostiarat, bilkuretarat, eta mintzatzen ziren frantsesez. Bilkurako gaiez, eta guri bitxi eta onartezina iduritzen zitzaukun zonbeiti. Eta ez dut erreiten ez dela hala, baina konpreditu behar da, hori dela menperakuntzaren horren ondorioa. Hek ere, ohar gabiaren egostuko bizitzen zutenak. Gara baita, hizkuntza banak eta hori egiten zuen, ez politikaz mintzatzeko edo hizkuntza laritzaz mintzatzeko frantsesaren beharra bat zuten. Ez zitzaien burutik pasatzen, eskualaz egin zitakela. Gaur egun hori bukatua da beharrik. Baina luze izan da, ale behar daketa.
Beraz, baikor zira euskararen etorkizunari buruz?
Bai. Bai. Uste dut, bule beren aldian gertatu dela gauza bat. Izan da, oldar bat bezala, zointan, aniz eskualdunek ikusi baitute, bule ez baginen muitzen, ez baginen zerbait berezi egiten eskuararen bultzatzeko, eskuara desagertuko zela gure gizartean. Eta gure belaunaldiak egin du urratxo hori, neburri batean bere den. Baina hemen nik aintzina, belaunaldi guzietan gertatuko da hori. Belaunaldi bakotsak beharko du autu hori egin. Pentsatzen dut, ote dutan, hori gertatuko dela, jeneba eta belaunaldi guziek eginen dutela, uste dut posible dela eta posible balin bada, gertatuko da.
Baiko horiekin utziko dugu sola saldi hau, milesker handi bat zuri bainat sola saldi horren egiteko parada emanik, uste dut denak izigarri kontenginela zure entzuteaz, eta segi azkarrian.
Bai eta txalo zaparrada hauek erakusten dizue, zon bat loriatu giren Beinat Oiarzabalen solasekin eta erakaspenekin. Eskerrak ere Ziburuko azokaren antolatzailei parada hori eskaintzeagatik. Jakin ere omenaldi hau berriz entzuten alduzuela Lapurdi irratiaren webgunean lapurdi.net gunean.